ទី1តតិកកម្មខាងស្ទុកមាសក្នុងឆ្នាំ2018ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីបានទិញមាសក្នុងបរិមាណជាអតតិកកម្មគឺ 92.2 តោនហើយជាប់លេខ1ក្នុងលោកខាងទំហំទិញលោហៈធាតុពណ៌លឿងនេះអត្រាមាសនៅក្នុងស្ទុកមាសនិងរូបិយវត្ថុរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីដោយក្នុងស្ទុកនេះមានកម្រិត 18% ជាសរុបគឺមានមាសទម្ងន់ដល់ជាង 2,000 តោនខាងត្រូនិចលេខនេះតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2017ម្ល៉េះរុស្ស៊ីឈ្នះលើប្រទេសចិនដែលមានមាស1800តោនទី2វិនិយោគក្នុងទំហំអតតិកកម្មទាបបំផុតទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទិញមាសធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីបង្ខោចវិនិយោគខ្លួនទៅក្នុងការទិញមូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវមូលបត្របែបនេះត្រូវរុស្ស៊ីលក់សឹងអស់ទៅហើយតាំងពីក្នុងខែមិថុនាម្ល៉េះអត្រាមូលបត្រអាមេរិកកាំងនៅក្នុងស្តុកមាសនិងរូបិយវត្ថុរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីមិនលើសពី 10% ឡើយហើយឥឡូវរំកិលចុះជិតដល់ 0 តែម្ដងកាលក្នុងឆ្នាំ2010រុស្ស៊ីបានមាននៅក្នុងដៃខ្លួនមូលបត្ររដ្ឋអាមេរិកកាំងដល់ទៅ $176,000 ដោយចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏កក់ក្ដៅបំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែឥឡូវបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយវាទោះតែជិតអស់ពីខ្លួនទៅហើយគឺបណ្ដាលមកពីគំនិតធនកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបារម្ភខ្លាចប្រែងថ្ងៃណាមួយអាជ្ញាធរអាមេរិកកាំងសង្គ្រប់យកធនធានរុស្ស៊ីនេះទី3ខ្ទង់ចំណូលលើសពីខ្ទង់ចំណាយក្នុងថវិកាជាតិជាតុល្យកាលឆ្នាំ2018ថវិកាជាតិរុស្ស៊ីពើប្រទះនឹងសំដុលវិជ្ជមានដែលជាលើកដំបូងដែលគិតក្នុង7ឆ្នាំចុងក្រោយតាមជាកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសំដុលនេះនឹងមានកម្រិត 2.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសជាការប្រៀបធៀបក្នុងឆ្នាំ2017អនុភាពថវិកាបណ្ដាលមកពីខ្ទង់ចំណាយលើសពីខ្ទង់ចំណូលបានមានកម្រិតជាង 1.4% នៃផសសទី4បំណុលរដ្ឋរុស្ស៊ីមានកម្រិតទាបជាអតតិកកម្មបំណុលក្រៅប្រទេសសរុបរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមបំណុលមានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងលោកគឺតែ$472,000ជាការប្រៀបធៀបសម្រាប់អង់គ្លេសបំណុលនេះគឺក្នុងទំហំដល់ទៅ$7,500,000សម្រាប់បារាំងគឺ$500,000,000សម្រាប់អាល្លឺម៉ង់គឺក្នុងទំហំ$48,000,000បើគិតទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបំណុលនេះឡើងដល់$14,000,000ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបំណុលក្រៅប្រទេសគឺដល់ទៅជាង$21,000,000បំណុលក្រៅប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺតែក្នុងកម្រិត 20.5% នៃផសសហូបពីប្រទេសបច្ចុប្បន្នមនុស្សជាច្រើនដែលបំណុលនេះឡើងដល់ 100% នៃផសសឬក៏លើសពីនេះទៅទៀតតាមមតិពួកអ្នកវិភាគនៃធនាគារស្វីស UBS ប្រទេសរុស្ស៊ីនាំមកពីខាងល្បឿនសងបំណុលទី5ការប្រាក់ទាបបំផុតនៃឥណទានដែលធនាគារផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីយកទៅទិញលំនៅប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួនច្រើនបំផុតសម្រាប់យកទៅទិញលំនៅក្នុង10ខែដំបូងធនាគារបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបែបនេះដល់ពលរដ្ឋ1,170,000ក្នុងទឹកប្រាក់2,370,000ឬ$34,800បានន័យថាម្នាក់អ្នកខ្ចីបានជាមធ្យមប្រមាណ$30,000ចំណាយការប្រាក់គឺពី 9.41% ដល់ 9.55% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកម្រិតទាបជាអតតិកកម្មក្នុងប្រវត្តិថ្មីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទី6អតតិកកម្មខាងជីកបំបានប្រេងឆៅក្នុងឆ្នាំ2018រុស្ស៊ីចេះបំបែកអតតិកកម្មដាច់ខាតខាងជីកបំបានប្រេងឆៅដោយក្នុងខែតុលាជីកបំបានប្រេងឆៅក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ 11.6 លានបារីលជាកម្រិតអតតិកកម្មទី7ខាងលោកអូស្មានធម្មជាតិរុស្ស៊ីទៅអឺរ៉ុបជាតុល្យកាលឆ្នាំ2018រុស្ស៊ីបានលោកអូស្មានដែលបង្ហូរតាមបណ្ដាញបំពង់ទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺក្នុងបរិមាណដល់ទៅ204,000,000 ម៉ែត្រគូបបានបង្កើនការនាំអូស្មានរុស្ស៊ីចូលប្រទេសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018គឺអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសហូឡង់ព្រមទាំងបារាំងឆែកហ្វាំងឡង់រូម៉ានីចំណែកហុងគ្រីក្រិចក្រន់តែក្នុងរយៈពេល10ខែមករាតុលាឆ្នាំ2018បានទិញអូស្មានរុស្ស៊ីក្នុងទំហំលើសពីពេញមួយឆ្នាំមុនទី8អតតិកកម្មខាងនាំស្រូវសាឡីចេញទៅក្រៅពីប្រេងឆៅនិងអូស្មានរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018ក៏បាននាំស្រូវសាឡីចេញទៅក្រៅក្នុងបរិមាណច្រើនជាអតតិកកម្មអតិថិជនដែលទិញស្រូវសាឡីរុស្ស៊ីគឺប្រទេសចំនួនជាង100ក្នុងនោះមានអេស៊ីបទូគីបង់ឡាដេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឥណ្ឌូនេស៊ី អាសេបៃសាននីសេតយាតាមទិន្នន័យ Bloomberg រុស្ស៊ីជាតុល្យការឆ្នាំកសិកម្ម 2017-2018 បានលក់ទៅបរទេសស្រូវសរីក្នុងបរិមាណ 36.6 លានតោនឬ 30% ច្រើនជាងក្នុងឆ្នាំកសិកម្មមុនខាងត្រូនិចលេខនេះរុស្ស៊ីឡើងទៅឋិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនាំមកគេខាងនាំស្រូវសរីចេញទៅក្រៅទី9រុស្ស៊ីជាប់លេខ2ក្នុង rating របស់ Bloomberg ក្នុង rating នៃសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីលេខ7ឡើងដល់លេខ2រីឯកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីត្រូវបានកត់សម្គាល់ទាំងដោយពួកអ្នកជំនាញនៃធនធានពិភពលោកគឺថាក្នុង rating Doing Business ប្រទេសរុស្ស៊ីចេះឡើងបាន4ថ្នាក់គឺពីលេខ35ដល់លេខ31ថ្មីត្បិតតែក្នុងឆ្នាំ2012ប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបមែនទែនដល់ទៅលេខ124ឯណោះ